Let's see it.
Přítomných 242 dvou poslanců, 4 hlasovali proti, 10 se zdrželo hlasování. Konstatuji, že Národní shromáždění vyslovilo souhlas se smlouvou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky.
Naším tématem dnes budou 4 stateční, 2 poslanci a 2 poslankyně Národního shromáždění, kteří v říjnu 1968 hlasovali proti přijetí smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk na území Československa. O jejich osudech budu mluvit s Jiřím Kociánem.
Dobrý den.
Oldřichem Tůmou.
Dobrý den.
A Martinem Kopečkem.
Dobrý den.
Co o nich dnes vlastně víme?
Asi nejznámější z nich je samozřejmě František Riegl. Jehož role v roce 68 nespočívala jen v jeho vystoupení během schvalování smlouvy o dočasném pobytu vojsk, ale snad úplně zapomenutí nebyli ani ti ostatní. Čas od času se i v masových médiích připomínají, přece jenom nějakou stopu v našich dějinách zanechali.
Osudy těch 4 se vlastně protly právě v tom říjnu 1968, kdy zvedli ruku proti smlouvě, která legalizovala pobyt sovětských vojsk na československém území. Ale mě by zajímalo, co vlastně to jejich gesto v realitě okupované země znamenalo. Jestli se třeba o tom psalo, jestli se to dověděla veřejnost, jestli to proniklo do médií.
Určitě to byla aktivita, která vešla ve známost, či to vyvolalo velký ohlas i zejména v těch nejvyšších politických kruzích. A mělo to tedy nejenom dopad v ty dny, kdy se si podepisovala a schvalovala ta smlouva o dočasném pobytu, ale mělo to dopad i na dalších ještě vrcholných jednáních na ústředních výborech KSČ a také ještě potom o rok později, když byli tyto poslanci vylučováni z řad tady poslaneckých a také mezi tím i z řad komunistické strany.
Rezonovalo to jejich gesto nějak v zahraničí?
No určitě ano, určitě při nejmenším Sovětském svazu, protože to byla jména, která, jaksi zejména jméno Františka Kríla, to bylo takový, dalo by se říct, červený hadr pro nejvyšší sovětské, ale i další ty takzvané zpřátelné komunistické funkcionáře.
Na západě na to určitě reagovali, získalo to nějaký ohlas v těch západních zemích, ale především to mělo teda velký dopad v tom československém prostředí daleko víc než na tom západě.
Tehdy přece jenom ještě cenzura fungovala v nějakém omezeném režimu, takže o tom se opravdu i psalo a mluvilo, lidi to věděli a určitě to těm 4 statečným získalo sympatie ve veřejnosti.
Pokud jde o poslance, kteří se zdrželi hlasování, tak se jednalo o 10 lidí a většina z nich byla za tento čin perzekuována. Dokonce někteří skončili i ve vězení, jako například Alois Poledňák, což byl ředitel Československého státního filmu a v 60. letech a nese určitou zásluhu i na té nové filmové vlně. Když ten pohled na něj není úplně tak jednoznačný. Mezi ty další patřili například Oleg Bedřichovič Homola, což byl syn generála Bedřicha Homoly, který se účastnil odboje a byl popraven. Další byli například doktor Jiří Lacina, veterinář, který už v roce 68 otevřel vlastně otázku, teda jenom interně, že by měly být svobodné volby. Mezi další patřil například Jan Schubert, to byl ekonom, představitel Československé strany socialistické, Miroslav Svoboda, to byl lidovec, ale například bychom tam našli i Ivana Skálu, známého potom básníka, který byl privilegovaný v letech 70. a 80., který se zdržel hlasování. Mezi ty další patřila Zdena Kenclová, Andrej Žiák, František Šorm, což byl předseda Akademie věd, spoluzakládal Akademii věd, a Josef Macek, významný český historik, který potom měl vlastně také problémy s tím, aby mohl publikovat.
Když vyjdeme z té situace na podzim roku 1968, tak vlastně zjistíme, že ta čtveřice byla přinejmenším věkově velmi nesourodá, protože Kriegl, Sekaninová, Čakrtová a Vocloň, to byly šedesátníci, lidi vlastně jaksi na vrcholu, možná už malinko za zenitem svých životních kariér. A naproti tomu Božena Fuková, nejméně známá vlastně z té čtveřice, byla velmi mladá, bylo jí tehdy 33. Co o ní vlastně víme?
Ona studovala ekonomii, začala pracovat řekněme ve státních a stranických funkcích ve Středoslovenském kraji. Do Prahy přišla, nepletuli se, rok před rokem 68, čili v roce 67, kde pracovala v Institutu pro řízení, ale byla členkou Šikova týmu, teda toho týmu, který připravoval ekonomickou reformu. Poslankyní Národního shromáždění byla už od roku 1964, to ještě nebylo ani 30, to znamená, že to byla také začátek velice dynamický, řekněme, veřejné nebo politické kariéry, ale ta její kariéra ve veřejném životě potom velice rychle skončila. Byla vyloučena z komunistické strany a na podzim 69 byla zbavena mandátu, teď už teda ve Federálním shromáždění. Ona se pak ještě jednou do politického života vrátila po roce 89, ale relativně nakrátko.
Ona dokonce bývá v některých vlastně popisech 68. roku trošku upozaďována. Tuším, že v Pithartově knize 68. jako ten čtvrtý poslanec, který měl hlasovat proti, je zmiňován generál Prchlík, nikoli právě Božena Fuková. Víme něco o tom, co ji vlastně motivovalo, že se přidala k té trojici lidí už nějakým způsobem politicky, společensky etablovaných, protože to samozřejmě potom byla jaksi veliká rána i její další kariéře.
V podstatě se angažovala už od svých středoškolských a později vysokoškolských studií, tak je známo, že myslím, že jeden rok studovala, že byla poslána na studia do Moskvy na ta ekonomická studia. Angažovala se i ve veřejném životě, v podstatě působila v tehdejším Československém svazu mládeže, myslím od počátku 60. let, jako velmi mladá vstoupila i do komunistické strany Slovenska. A v podstatě i sama ve svých vzpomínkách nebo těch svých reflexích v podstatě se netajila tím, že v podstatě jí zajímalo veřejné dění a že jí zajímalo zejména ta možnost, jestli může případně s některými společenskými, ale také politickými nešvary něco udělat, jestli do toho může nějakým způsobem vstoupit.
V tom roce 68-69 ona byla členkou zahraničního výboru, kde právě docházelo k úzké spolupráci jí a Františka Kriegla, který byl předsedou tohoto výboru, ale i Františka Vocloně a Gertrudy Sekaninové Čakrtové. Když jsem měl možnost s paní Boženou Fukovou hovořit, tak vzpomínala, že když hlasovali na plénu Národního shromáždění proti smlouvě o dočasném pobytu sovětských vojsk, tak před ní seděla právě Gertruda Sekaninová Čakrtová a když potom předsedající řekl, že 228 poslanců bylo pro, 10 se zdrželo a 4 byly proti, tak právě Gertruda Sekaninová se otočila tu Boženu Fukovou a řekla, no František Vocloň, František Kriegl, já, a kdo je ten čtvrtý? A právě Božena Fuková řekla, no to jsem byla já.
Ona potom ztratila tedy ty své veřejné funkce, pracovala jako účetní, zůstala v Praze. V roce 1990 byla kooptována do Federálního shromáždění na jaře, nebo začátkem roku 1990, byla dokonce členkou komise, kterou tehdy vedl Michal Kocáb, komisi, která měla dohlížet nad odsunem sovětských vojsk, čili vlastně se vrátila k témuž tématu. A i po roce potom už, myslím, nebyla zvolena v těch svobodných volbách, prvních svobodných volbách, ale pracovala v sekretariátu Federálního shromáždění. A byla potom vyznamenána jak na Slovensku, tak v České republice vlastně nejvyššími státními vyznamenáními, jak prezidentem Kašparovičem, tak potom i prezidentem Zemanem.
Nejen ten jeden moment, ale celých nasledujících několik let normalizace jsem vůbec nepřicházela v úvahu a nepomyslela jsem, že bych mohla změnit své postoje nebo ze zištných nebo i z jiných důvodů, ze zbabělých důvodů se přidat k normalizačnímu procesu.
František Vocloň je znám svým nekompromisním postojem už od ledna.
Hlavně, aby vojska vyšla z naší země. Děkuji. Udělat všecko proto, to vidíme jako jeden z hlavních úkolů, dokázat, že tu nešlo a nejde o žádnou kontrarevoluci a že náš lid chce spokojeně a s jistotou pracovat a žít.
František Votlin se narodil 16. března roku 1906. Byl profesí stavební dělník, měl vychozené pouhé 3 třídy měšťanky, takže neměl nějaké vyšší vzdělání, ani se ho potom nedodělával, na rozdíl od jiných funkcionářů. A byl to spíše člověk praxe, politické praxe a vlastní zkušenosti. Za války by se účastnil odboje, byl od roku 40 do roku 45 zavřen, prošel si i mučením, které ho potom poznamenalo i v těch dalších letech, kdy byl vlastně zdravotně handicapovaný, ale dostává se do vysoké politiky.
František Votsloň, ale vlastně i František Riegl a Gertruda Sekaninová, Čakrtová nebyly jenom vrstevníci, ale vlastně ty jejich osudy byly v mnoha ohledech podobné. Členství v komunistické straně od mládí, takové výrazně levicové smýšlení ve zralém věku, potom podpis Charty 77. Nakolik byly tyto rysy vlastně pro politické mocenské elity poválečného Československa typické?
No, dalo by se říci, že to bylo jeden z takových těch určujících znaků nemalé části té levicové inteligence nebo těch, kteří se zapojili, ať už měli jaksi povolání nějakých společenských nebo humanitních vědách, nebo se zapojili do toho politického života i z jiných profesí. V podstatě to provázelo nemalou část prostě této generace, těch, kteří se narodili v podstatě před první světovou válkou. A myslím si, že právě ta zkušenost, ať už byla různorodá, třeba u Františka Kriegla, třeba jiná byla u Gertrudy Sekaninové Čakrtové během let druhé světové války, tak to, co je spojovalo, ta jaksi bezmezná víra, že socialismus v podstatě napraví všechny nešvary a že zabrání v podstatě válce, že zabrání návratu fašismu a že to je v podstatě jediný možný model a jediný možný postup, jak dosáhnout spravedlnosti a v podstatě lepšího světa, lepšího života.
Když se třeba zamyslíme nad jejich kořeny, z jakých sociálních poměrů pocházeli, jaké měli vzdělání, co je mohlo poznamenat v dětství a mládí, začněme třeba tedy Gertrudou Sekaninovou Čakrtovou.
Tak Gertruda Sekaninová Čakrtová pocházela z bohaté rodiny, z rodiny továrníků, z Vysočiny byla židovského původu, což je, třeba u toho Kriegla by je to spojovalo. Část dětství strávila v Budapešti, ta rodina byla orientovaná, řekl bych, internacionálně částečně, takže byla jakoby z té vyšší třídy. Zároveň to, že byla toho židovského původu, jí trochu vyčleňovalo a řekl bych, že jí to jakoby vzdalovalo od nějaký té tradiční buržoazní cesty, té výchovy, to, že by měla být tou dcerou toho továrníka. Takže to si myslím, že jí hodně ovlivnilo v tom, že teda se to jakoby cítila jiná v té společnosti většinový český. Asi hodně ovlivnilo i to, že jí velmi brzo zemřel otec, který teda... takže ta její matka tam měla velkou roli v té rodině. A to si myslím, že jí zase ovlivnilo třeba v tom, že jako žena se musí sama o sebe postarat a takže ten vzor té matky, myslím, že byl pro ní hodně formativní.
Gertruda Sekaninová Čakrtová byla židovského původu, Kriegl taky, ale jeho sociální zázemí vypadalo úplně jinak. Jak?
František Kriegl se narodil na Haliči, ve Stanislavově, které tehdy patřilo k Rakousku-Uhersku, po válce k Polsku, dneska to je západní Ukrajina, dneska se to město jmenuje Ivano-Frankovsk, procházel z mnohem chudších poměrů. Ale on přišel jako velmi mladý do Prahy, studoval tedy na německé univerzitě v Praze medicínu, ale dokázal se už v těch 30. letech po té, co dostudoval, prosadit jako lékař, ale vlastně jeho politická orientace byla od počátku, asi to bylo možná i tím jeho původem, i zážitky z období velké hospodářské krize. Formováno vstoupil do komunistické strany, ale potom, jak známo, se přihlásil do Španělska, kde působil v rámci interbrigády jako lékař, ale dosáhl tam už hodnosti majora. Čili vlastně se z těch skromných začátků velice rychle už jako mladý člověk dokázal vlastně vlastní pílí a vlastním přičiněním posouvat v té společnosti někam jinam.
Šikovi Krieglovi jsem se dostal díky svému producentovi Miloši Šmídmajerovi, který někdy před 2-3 lety za mnou přišel a zeptal se mě, jestli bych měl zájem udělat film o Františkovi Krieglovi. A tak jsem trochu váhal, samozřejmě jsem znal jeho historii, ale rozmyslel jsem si to a potom, když jsem trošku rešeršoval, tak mě jeho život začal fascinovat a napsal jsem scénář nejdřív a tak jsem se do toho vyloženě zažral. Tak jsem si říkal, tady by bylo dobré udělat i knihu. František Kriegl pocházel z Haliče, židovský původ, těžké rodinné poměry, chtěl studovat ve Lvově na univerzitě medicínu, nemohl, protože tam bylo numerus clausus pro židovské studenty. Takže otec zemřel, když mu bylo 11. Prakticky živil tu rodinu a potom se rozhodl, že odejde studovat do Prahy medicínu. Maminka mu dala na cestu 6 bílých košil a 500 korun. A on jeho mateřština byla němčina a polština. A přijel do té Prahy, nikoho neznal, zapsal se na medicínu na německou univerzitu, studoval v němčině. Tím životem se skutečně probíjel, dělal různé pomocné práce a tam vlastně se připojil, protože už tehdy byly zárodky fašismu, přišli tam němečtí studenti s hákovými kříži na rukávech a tam vlastně byl infikován tou myšlenkou komunismu. Připojil se ke studentům, kteří proti těm fašistům bojovali a vstoupil potom v roce 1931 do komunistické strany Československa a zůstal v té straně až do té doby, když byl v roce 69 vyloučen. On prošel neskutečným vývojem, že když si vezmeme teda když se vrátil, byl ve španělské občanské válce, potom strávil vlastně 9 let na frontách v boji proti fašismu, byl v Číně, kde bojoval proti Japoncům, byl v Barmě, byl v Indii, potom se na podzim roku 45 vrátil do Prahy, kde byla tahle euforie, kde vlastně skoro půlka národa byla tou komunistickou myšlenkou infikována, tak je to celkem logický vývoj, jak se zachoval v roce 48, ale záhy už vlastně v létě 48 pochopil, že to je špatná cesta a šel tehdy za Gottwaldem a říkal mu, nemůžete se k lidem chovat jak prasatům.
Jaké byly válečné osudy Gertrudy Sekaninové Čakrtové?
Tak byly hodně formativní, podobně jako u toho Kriegla, který teda byl vojákem, tak teda Gertruda Sekaninová prožila ty válečná léta převážně v koncentračních táborech, když zpočátku teda se potýkala s německou okupační správou, kdy zažila všechny ty zásahy vlastně zpočátku protektorátu, kde teda působila jako právnička a musela teda uzavřít kancelář a stáhnout se z toho svého povolání k jinému povolání, s tím se vyrovnala, ale později jí teda neminul transport do Terezína a do Osvětimi. Podařilo se jí přežít, nějak projít tou selekcí a tu svoji nesmírnou statečnost ještě dál umocnila, že se jí podařilo vlastně koncem války utéct z transportu smrti a pak se poslední vlastně leta v měsíce války schovávala v Německu, ve východním Německu. A potom teda po osvobození se vrátila zpátky do Prahy a vlastně vyjímá její sestřenice, vlastně z té rodiny nepřežil vůbec nikdo. Takže ona skutečně v tom roce 45 neměla nikoho v Čechách, v Praze, ale velmi rychle se dokázala zapojit, velmi rychle jí teda pomohly ty staré kontakty z předváleční doby, pomohly Slánský třeba zejména. Takže velmi rychle se zapojila do činnosti Svazu politických vězňů a 2-3 měsíce po osvobození se dostala na ministerstvo zahraničních věcí. Vlastně působila v pozici referentky a tam zase postupně stoupala během těch 40. let, kde se profilovala na především teda, protože uměla 3 cizí jazyky světové, takže byla vysílána na různé mezinárodní konference, na mírové konference poválečné, takže byla jako velmi rychle vplula, bych řekl, do toho pracovního života.
Měla za prvního manžela známého advokáta doktora Ivana Sekaninu, což v tom předválečném československém, ale dalo by se říct, že to mezinárodním komunistickém hnutí byl pojem. Protože on byl známý jako obhájce Dimitrova před tím procesem o tom zapalení toho říšského sněmu. A myslím si, že v tomto ohledu to podle mého názoru mohlo to být určitý genetický vklad do celého dalšího jeho života, přesvědčení a působení.
Ivan Sekanina byl zatčen hned na začátku okupace a zemřel v koncentračním táboře.
Co víme o jejím dalším rodinném životě? Ona se vdala znova.
Ano, později se vdala znovu, k koncem 40. let. A vzala si tedy úředníka ministerstva financí, Kazimíra Čakrta. To manželství skončilo tragicky, bych řekl, protože Kazimír Čakrt spáchal sebevraždu ve druhé polovině 50. let. A tam se úplně neví, co bylo bezprostřední příčinou té sebevraždy. Spekuluje se o různých machinacích nebo provokacích státní bezpečnosti.
Gertruda Sekaninová Čakrtová byla od roku 1949 první náměstkyní ministra zahraničí Klementise. Později popraveného vlastně v rámci procesu se Slánským. Do životí v tom procesu dostali i další dva Klementisovi náměstci. Je známo něco o tom, jak ona sama třeba zpětně reflektovala, vnímala ty události 50. let?
Příliš mnoho informací se o tom získat úplně nedá. Jak sama vnímala tuhletu těžkou situaci. Spekuluje se o tom, že jí skutečně pomohlo od toho, aby teda byla zatčena a nějakým způsobem dál perzekovaná, jako její kolegové London a Hajdu, případně ministr Klementis sám, tak to, že byla žena, to, že byla vlastně vdova po Ivanu Sekaninovi, což byl i v té době byl vlastně vnímán jako ten komunistický mučedník z té předválečné doby a umučen nacisty. A to, že teda měla malý dítě v té době, protože jí se narodil jediný syn v roce 49, takže byla vlastně matkou dvouletého dítěte. Takže v té době po popravě Milady Horákové i ten režim úplně nechtěl už znovu mezinárodně vzbudit takové pohoršení s tím, že by teda perzekoval ženu matku a navíc teda v tomto postavení s takovým životním příběhem.
Ale potom na konci 50. let z ministerstva zahraničních věcí odešla a pracovala potom na ministerstvu školství. Zase než její politická kariéra se pak začátkem 60. let rozběhla a to byl i případ Františka Krígla. František Krígl dokonce se propadl, řekněme, společensky ještě hlouběji, stal se na několik let jenom závodním lékařem v podniku Tatra. On už tuším v roce 57 se stal primářem na Vinohradech, dostal státní vyznamenání na počátku 60. let. Potom působil na Kubě jako poradce tehdejšího revolučního režimu a pak už se stal členem středního výboru a také poslancem Národního shromáždění.
Z života Františka Krígla je velmi zajímavá kapitola, jeho vlastně skoro čtyřletý pobyt na Kubě, kde pomáhal vybudovat socialistické zdravotnictví. On měl takový sen, takový plán o socialistickém zdravotnictví pro všechny bez rozdílu zdarma. Na Kubu ho pozval Che Guevara. Na jeho pozvání se on tam dostal a tam pracoval 4 roky a budoval tam právě ten socialistický systém zdravotnictví. A myslím, že to byl velmi, velmi záslužný čin a odpovídalo to jeho představám a ideálům o systému, který původně po válce mezi 45. a 40. on si vlastně vysnil jako komunista.
František Odsloň se dokázal projevovat i jako takový infant terrible komunistické strany Československa, kdy už vlastně po tom známém projevu sovětského vůdce Nikity Sergejeviče Chruščova v roce 1956, kdy vlastně kritizoval kult Stalinovy osobnosti a deformace socialismu, tak František Odsloň se dokázal právě projevit a kritizovat určité nešvary. A například i v roce 67, když byla kritika 4. sjezdu československých spisovatelů, tak se dokázal František Odsloň těchto spisovatelů, kteří hovořili kriticky, zastat.
Hendrich, který byl na tom sjezdu a všechno tohle vyslech, navrhoval vyloučení 4 hlavních spisovatelů, těch hlavních kritiků. A já jsem vystoupil proti tomu, proti Hendrichovi. A řekl jsem Novotnímu, oni nám ukazují zrcadlo a my ho rozbíjíme místo, aby jsme dělali nápravu. A Novotný řekl, ty nevíš, že oni se stýkají ve Francii s Tigridem. Já jsem říkal, ať se stýkají s kým chtějí, je to jejich věc, ale kritika, kterou dělali, je správná. A je to už nemožný. No a na to Tonda vystoupil a řekl, že budu za tohleto muset se zodpovídat. No a tak mě vyloučili.
Jak rozumíte tomu, že vlastně lidé tohoto typu upřímně přesvědčení levicoví intelektuálové s velmi silnou formativní zkušeností z válečné éry, schopní kriticky myslet, zachovali komunistické myšlence věrnost navzdory tomu, co se odehrávalo v průběhu 50. let?
No, já v tom hledám, snažím se v tom najít jednoduchou odpověď, prostě věřili tomu. Stali to, že ta myšlence je věrní a vlastně některé ty reflexe nebo některé ty ta svědectví hovoří o tom, že teda se byli schopni vnímat deformace, ale v podstatě až do té druhé poloviny 60. let hovořili o tom, že nebo vnímali to tak, jako že přes tyto deformace, přes tyto chyby je to ta nejlepší cesta, jak jít dál a dopředu.
Já myslím, že oni si to prostě nedokázali nějak připustit a možná nenacházeli odvahu, aby ty věci domýšleli až do konce. To nebyl jen případ paní Čekrtové Sekaňové, že mizeli její kolegové nebo nejbližší spolupracovníci, to se dalo na krajských výborech KSČ, Černík v Ostravě a podobní prošli touhle zkušeností a jakoby to vytěsňovali. V některých pamětech nacházíme takové, tak jo, bylo nám to divné, ale uvědomovali jsme si, je studená válka, nebezpečí imperialismu, tak zkrátka se nedá úplně na všechny detaily hledět a možná, že i některé oběti nebyly úplně zasloužené, ale do jisté míry asi těm vyfabrikovaným procesům museli věřit, jinak si to prostě člověk nedokáže představit. Na druhou stranu potom v 60. letech třeba paní Sekaňová Čekrtová se hodně angažovala v rehabilitacích, jak v roce 68 kolem zákona o rehabilitacích, tak myslím už předtím v některých konkrétních případech.
Mezi prvními úkoly Národního shromáždění nyní po jeho reorganizaci, mám-li to tak nazvat, bude právě připravit a přijmout zákon o rehabilitaci. Bude se to vztahovat jednak na oblast soudní a na oblast správní.
Jaká vlastně byla její pozice a taky pozice Františka Krígla v době obrodného procesu?
No, pozice Františka Krígla samozřejmě byla mnohem viditelnější a významnější. On byl členem předsednictva UVKSČ a byl předsedou Národní fronty nebo ústředního výboru Národní fronty. Na té slavné fotografii z 1. máje v Praze, tak tam jde Dubček, Svoboda, Krígl, Husák, Smrkovský, jako Černík, jo, patřil jakoby mezi to nejužší vedení Pražského era. Nicméně, já myslím, že se před srpnem 1968 nijak zvlášť neviděval. Samozřejmě patřil k těm, řekněme, těm, kterým se říkalo reformisté, k té, řekněme, Dubčekově skupině, ale myslím, že bychom těžko hledali nějaké významné projevy, kterými by se nějak zvlášť vyčlenoval jako někdo, kdo potom bude v tak izolované a osamělé pozici, do jaké on se dostal v srpnu během těch moskevských jednání a kterou ještě potom potvrdil svým hlasováním proti smlouvě o pobytu sovětských vojsk.
No, vyskytly se také takové hlasy, jestli ten nový vývoj v Československu nebude mít také vliv na zahraničně politickou orientaci našeho státu. Co vy o tom soudíte?
Podívejte se, samozřejmě byly naděje některých kruhů zahraničních, že tady dojde k nějakým převratným změnám. Ovšem, zahraničně politická orientace naší země není dána přáním ani jednoho člověka, ani několika lidí, ani nějakých kruhů zahraničních. Zahraničně politická orientace je dána tradicí, dána životními zájmy naší země. Zeměpisnou polohou, politickou orientací, hospodářskými vztahy k Sovětskému svazu, k socialistickým zemím.
Projevoval se nějak výrazně v době obrodného procesu, v době Pražského jara posléze Gertruda Sekaňová Čekrtová?
V
té druhé polovině 60. let, od toho roku 64-65, se hodně profiluje v té zahraniční politice. Že tomu vlastně rozumí už od konce těch 40. let, ona se v tom prostředí pohybovala, takže vlastně na to navazuje. Zároveň se snaží vtáhnout běžné občany, aspoň to sama tvrdí, do rozhodování o tom, jakou formu má ta zahraniční politika mít. Že se vlastně snaží demokratizovat z pozice poslankyně zvolené ve svém volebním obvodě, teda tu zahraniční politiku a zároveň i roli Národního shromáždění v tvorbě zahraniční politiky, protože do té doby to Národní shromáždění v tvorbě zahraniční politiky nemělo velké slovo, protože samozřejmě rozhodovala vláda. V tom roce 68 se hodně zabývá s tiskovou svobodou, jako jednou z nejdůležitějších otázek roku 68, té reformní agendy a potom teda, jak říkal už kolega Tůma, otázkou rehabilitací. Její snahou bylo prodloužit pouze promlčecí lhůty, aby prostě ty některé nejzávažnější zločiny nemohly být promlčeny, protože v tom roce 68 už běželo těch 20 let. Od toho roku 48 tak se snažila, aby ty nejzávažnější zločiny nebyly promlčeny, ale zároveň si uvědomovala nebo nechtěla těch minulých 20 let vlastně označit za zločiny. To v žádném případě ne. On snažila se hájit stanovisko, že se staly nějaké chyby, ale ty chyby nebyly tak závažné a že vlastně sama ta strana v tom roce 68 musí ukázat tou svojí prací tím, že je otevřená, že dá tiskovou svobodu, že bude hájit zájmy běžných lidí, tak se vlastně sama rehabilituje před tou společností.
Rok 68 a František Kriegel vlastně byl takovou šedou eminencí toho reformního proudu. Nebyl nikdy v popředí, on nebyl nikdy žádný velký řečník, nebyl to takový lidový tribun, jako byl Josef Smrkovský, ale on byl ten takový ten mastermind. A není divu, že vlastně Rusové si ho vytipovali jako u hlavního nepřítele. Jako nepřítel, tam nebyl jen ten antisemitismus, ten hrál obrovskou roli, ale oni z něj skutečně měli strach, protože on je ve všem převyšoval. On je převyšoval svým intelektem, svou životní zkušeností a oni jsou skutečně báli a Brežněv, Černé nad Tisou, když došlo k tomuhle klíčovému jednání, tak vlastně řekl, všechny dostaneme do kolen Dubčeka, Smrkovského, Svobodu, ale Kriegla ne, toho musíme odstranit jinak. A tak tomu skutečně došlo. Došlo na jeho slova a když potom v noci z 20. na 21. srpna Františka Kriegla společně s dalšími pěti politiky unesli, tak on nejdřív je unesli do Polska, potom vlastně na dnešní území Ukrajiny. On byl separovaný od těch ostatních a vlastně ho i separovaně do té Moskvy dovezli a potom ho dovezli do Kremlu, kde neměl vlastně přístup k té československé delegaci. On s nima potom mluvil na vyžádání Svobody a Dubčeka a Smrkovského, ale vlastně s nima nemohl být celou dobu. A tam došlo k tomu zásadovému zlomu, kdy vidíme, jak jeden po druhém padá a podléhá tomu tlaku Sovětu a Kriegel prostě nepodepíše, i když věděl, že počítal s tím, že bude zlikvidován a tomu bylo i naznačeno, vlastně i řečeno, byla ohrožena jeho žena a ona mu vlastně i řekla, Františku, zklamal bys mě, kdyby si podepsal.
Všichni odešli k podpisu a jeho postavili k tomu oknu, zřejmě dokud byl čas, aby ho odvedli. A já tady chci, tady to je zajímavá věc, co on řekl. A on mě řekl, víš, všechno se mnou hrálo, ale byl tak krásný slunný den. Tam na dvoře toho Kremle je takový starý zvon. Turisté chodili a obdivovali ten zvon. A tady za mými zády se znásilňuje národ, mě řekl. A já se ti musím přiznat, že se mě tlačili slzy do očí. přišel NKVD a odvedl ho.
On ho jako jediný odmítl podepsat. Co tím riskoval? Bylo třeba možné, že by se nevrátil z Moskvy?
Známe dobře tu historii, že ti ostatní, kteří moskevský protokol podepsali, trvali na tom, že se s nimi František Kriegel musí vrátit a podávali to, takže vlastně jedině díky jejich otázkám po jeho osudu a jejich tvrzení, že bez Kriegla se do Prahy nevrátí, takže on nakonec byl v tom letadle, kterým se delegace v uvozovkách do Prahy vracela. Já si nemyslím, že v roce 68 by mu hrozil trest smrti, nebo dokonce, že by asi si Sověti rozmysleli posílat ho na Sibiř. Přece jen v té době nutně museli brát a brali ohled na světové veřejné mínění. Nebyl to počátek 50. let, ale to nikdo z těch, kteří byli zatčeni, odvlečeni 21. srpna, nemohl vědět. Tehdy opravdu ten vějíř možností. Je známá historie o tom, že Oldřich Černý, když ho nakládali do letadla, tak volal, zabijte mě v mé vlastní zemi, čili že i s takovým osudem vlastně oni tehdy počítali nebo kalkulovali s takovou možností a určitě o ní musel přemýšlet i Kriegel.
Vážení posluchači, prosím, abyste mi preminuli, ak tu a tam sa prejaví nejaká prestávka i v tejto mojej mnohom improvizovanej reči. Myslím, že ma chápete, čím je to vyzvané. My všetci, ktorí sme v minulých dňoch rokovali v Moskve, chápeme svoju prácu ako službu svojmu ľudu, službu svojej československej socialistickej vlasti.
Je známo, že prostě to vlastní jednání a ta vlastní atmosféra těch jednání byla velmi ponurá, velmi teda nátlaková a pro ty československé účastníky to asi znamenalo, že nevěděli vůbec, jak to všechno může dopadnout, ale je také známo, že prostě celá ta propaganda nejenom toho srpna 68, ale toho, co se odehrávalo v Československu, byla velmi výrazně upravována, jednak protože hrozí na jedné straně hrozí tedy kontrarevoluce a že prostě potřeba jaksi nějakým způsobem s tímto vývojem Československu, s tím takzvaným nebezpečným vývojem počítat. Na druhé straně v podstatě všechna ta jednání a všechny ty oficiality, ta vnější stránka té věci, toho jednání, potom třeba ta jednání po v moskevském protokolu, když se začala dojednávat smlouva o dočasném pobytu, nebo když přiletěla ta sovětská delegace podepsat tu smlouvu na začátek první půlce října roku 1968. Vždy to mělo takovou atmosféru a vždycky to mělo takovou tu podobu, jakože v podstatě se pokračuje v tom duchu toho přátelství, že v podstatě tady došlo k malé kolizi, která se v podstatě nějakým způsobem srovnala, dojednala, upravila, byť samozřejmě ta vlastní skutečnost a ta vlastní realita byla hrozná. Myslím si, že ta západní veřejnost díky jaksi řadě novinářů a řadě zpravodajců a řadě svědectví Československa viděla, že je to prostě jenom kamufláž. Určitě by bylo asi na místě připomenout také, že ne veškerá nebo celá sovětská veřejnost tuto informaci vzala jako za své jako pravdivé. Je známo, že na Rudém náměstí protestovala skupina několika lidí proti okupaci Československa, že i tyto lidi, tuto opozici proti komunistům, proti Brežněvovskou, v podstatě to velmi, velmi bolestně a velmi dlouhodobě postihlo.
Dozvěděli se lidé v následujících dnech, že třeba Kriegel nepodepsal, nebo jim to bylo dávkováno tak pomalu, aby to nevzbuzovalo ještě větší vášně?
No, pomalu to dávkováno bylo. On samozřejmě, moskevský protokol byl super tajná záležitost a v té době nikdy zveřejně nebyly, když postupně potom asi nějaké informace o jeho skutečné podobě se do veřejnosti dostaly. Ten hlavní způsob, jakým veřejnost čerpala informace, byly rozhovory s těmi politiky, kteří se vraceli, nebo jejich projevy ve veřejných sdělovacích prostředcích. Především samozřejmě veřejnost zajímalo to, co řeknou ti, kterým věřila veřejnost, ne co řekne Bilak nebo Indra. Josef Smrkovský při tom prvním interview mluvil o tom, že ta jednání byla velice obtížná a že vlastně to nedokáže interpretovat, jestli nebudou obviněni ze zrady, nebo čili z toho jeho vyjádření bylo už zřejmé, že ta jednání asi nedopadla úplně nejlépe. Byť bylo bráno jako velké vítězství, že se ti zatčení politici vrací a že se vrací do svých funkcí. Rozhodující roli potom sehrál ten Dubčekův uvzdychaný projev v rozhlase, kde pořád apeloval na rozum veřejnosti a na její city. Nakonec tu atmosféru proměnil a zasloužil se o to, že opravdu začala normalizace a že důležitým úkolem svěřeným těm československým politikům bylo, že musí zastavit ten odpor veřejnosti proti okupaci, což tedy na konci srpna se opravdu stalo. Ale František Riegl byl, to se o něm vědělo, že on jako a také on hned ztratil ty svoje pozice, že jo, i toho vyčleňovalo z té skupiny těch, kteří dále odpovědnost za vývoj v zemi nesli.
Ale my jsme snáď nějaká strana, která prešla už voľakými skúsenostiami, která snáď nechce len vtedy, keď sa medlíže politicky pracovať. A prešli jsme obdobie, a pravda, poznáte ich, nebudem tu na históriu opakovať, kedy sa veľmi ťažko pracovalo a kedy vydržali tí statoční. Nech odpadne, čo je kolísavé, nech odpadne, čo je oportunistické. A nech v tej strane zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ zápasy, tak chce niečo.
V kontextu nastupující normalizace je zajímavá ještě jedna věc, a sice vzájemné vztahy František Riegl, Gustáv Husák, Trúda Sekaninová, Čakrtová, Gustáv Husák. Víme o tom něco?
No, obecně asi hlavní je to, že Gustáv Husák prostě s tímhletím si nedělal velké starosti. On se spoustou lidí docela dobře znal, s některým asi měl úzké osobní vztahy, některým lidem byl dost zavázán, myslím především za to období mezi rokem 60, kdy byl propuštěn z vězení, a rokem 68, kdy se vrátil do politiky, kteří ho různým způsobem podporovali, ale vlastně těm lidem se potom nijak neodvděčil nebo jako neudělal pro ně nic.
Vztah mezi Gustavem Husákem a Františkem Krieglem byl determinován tou generační zkušeností, ale samozřejmě i tím, že oba vlastně v 60. letech se projevovaly jako progresivní elementy komunistické strany Československa, ale dosti rozdílně, protože František Kriegl spíše patří mezi ty kosmopolitní komunistické činovníky a v tomto se odlišovali. A je třeba říct, že například už začátkem roku 68 tak Gustáv Husák varoval stranické vedení před proizraelskou skupinou, kam přiřadil i právě Františka Kriegla.
Dovolil jsem si právě vyprávět tu knihu na principu toho vyšší pravdy, že to znamená, že někdy fakta zkreslíte, ale neskreslíte tu situaci, neskreslíte to pozadí a možná tím se dostanete ještě dál, než když něco suše vyprávíte pomocí těch faktů. A tak je uspořádán vztah, dramatický vztah Františka Kriegla a Gustáva Husáka. Samozřejmě se znali se velmi dobře a spojil jsem je právě kvůli tomu, že oni byli spojenci na začátku. O tom se nikdy vlastně moc v minulosti nemluvilo, že Husák byl brán jako vlastně větší reformista, než byl Dubček. Čili s Krieglem byli spojenci. A právě ten vztah jejich jsem tak zdramatizoval, aby se ukázalo v Moskvě, jak se tenhle vztah a tohle přátelství dokáže rozdělit. A vlastně všichni ti Dubček, Svoboda, Smrkovský, především Husák, začali už tam nějakým způsobem spekulovat nebo sami sebe omlouvat, proč podepsali. Každý měl k tomu samozřejmě jiné motivy, strach o rodiny tam hrál velkou roli samozřejmě, ale nejpozději, když se vrátili 27. srpna do Prahy, tak všichni měli možnost ten svůj podpis odvolat, odejít z politiky a zachovat se čestně. To by každý pochopil, ale oni všichni do jednoho, mimo toho Františka Kriegla, zradili.
Tam ještě byl takový mezník, který byl určitě důležitý třeba pro Františka Kriegla nebo pro Františka v Odsloně. To bylo to květnové jednání roku 1969, kde v podstatě oni oba dva vystoupili velmi statečně a obhajovali ty své pozice, proč že tam byly dotazování, prostě bylo takové veřejné fórum svým způsobem, to zasedání UKSČ, a kde oni prostě velmi jednoznačně řekli, proč a z jakých důvodů hlasovali proti té smlouvě. Protože v tom viděli jaksi porušení jednak jaksi těch internacionalistických zásad a jednak to, že v podstatě lidé věřili Sovětskému svazu jako svému spojenci a že ten krok, který se stal v srpnu 68 a potom, které následovali, že to bylo porušení všech dohod, ale porušení toho přátelství a té důvěry. To si myslím, že to bylo to, co tam se připomíná, že autorů to uvádí ve svých pracích, že to si svým způsobem trošku nadzvedlo Husáka, který jaksi na to zareagoval velmi ostře a to potom vedlo k tomu zasedání, které potom na začátku října roku 1969 je vyloučilo z těch poslaneckých rad.
František Ocloň i František Riegel byli z KSČ vyloučeni a skončili nakonec v opozici. Byli signatáři ještě společně s Gertrudou Čakrtovou Sekaninovou Charty 77, výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. František Ocloň, na rozdíl od těch ostatních, se dožívá i sametového předání moci. Umírá až v roce 2002. A zajímavé je, že kritizuje i poměry 90. let, ale z těch levých pozic.
Ta cesta jejich od komunismu k disidentství do řad signatářů Charty 77, bylo to něco, co oni vnímali jako výraz nějaké svojí názorové kontinuity, anebo naopak třeba zpětně vysvětlovali nějakou změnu svého postoje, nějaký svůj názorový vývoj?
U té Sekaninové Čakrtové, tak ona to nevnímala jako nějaký svůj výraznou změnu svých životních postojů. Vlastně v tom disentu neustále se chovala stejně jako dřív, věřila ve stejné věci, v ten ideál socialismu, komunismu. Byť teda v té normalizaci to bylo, vlastně se jakoby vrátila zpátky do pozice utlačovaného člověka. Skutečně to vnímala jako nějaký boj proti nějaké totalitní moci, nějakému nedemokratickému režimu, a který pošlapává lidská práva, ale ten svůj utopický ideál toho socialismu si jakoby stále ponechala.
Dá se říci, že vlastně jejich činy nějakým způsobem rezonují dodnes, protože uděluje se cena Františka Kriegla. On sám vlastně žil podstatnou část života na Vinohradech a s tím se pojí jedna zajímavá věc. Radní Prahy 2 mu v roce 2014 odmítli udělit čestné občanství. Poměrně bouřlivě se o tom jednalo. Zaznívaly názory, že je to na jednu stranu řezník, který má krev na rukou. Na druhou stranu byl přirovnáván třeba i k Janu Husovi. Bylo to asi velmi vypjaté. Jak to vidíte vy?
Krieglova životopisu neuděláme životopis ani bílý, ani černý. 20. století bylo dlouhé, lidský život je dlouhý a málo kdo se choval během celého svého života vždycky jenom správně. Ono to souvisí trošku s tou předchozí otázkou, nakolik si ti lidé byli vědomi toho, že potom v 70. letech bojují proti něčemu a jsou oběť něčeho, co sami přiváděli k moci. Já myslím, že si takhle aspoň to neřekli, jestli si to byli schopni uvědomit sami pro sebe, ale takhle otevřeně to nikdy, myslím, nedokázali reflektovat. A to samozřejmě souvisí i s tou otázkou čestné občanství. No, když se budeme dívat na Kriegla v roce 1948 jako jednoho z nejvyšších funkcionářů lidových milicí, tak by asi čestné občanství neměl dostat ne na Vinohradech, ale někde jinde. Když se na něj budeme dívat v roce 68 a poté, tak je to jistě jeden z nejstatečnějších z té skupiny, tedy tehdy vedoucích politiků. Já bych asi řekl, že by nejjednodušší bylo, kdyby se čestné občanství neudělovalo nikomu. Možná sportovcům, kteří získají zlatou medaili, tam je to celkem jasné, ale ta snaha politiků, ať na té regionální úrovni nebo na té úrovni, když se jedná o nejvyšších vyznamenáních a tak dále, nějak hodnotit a interpretovat jednoznačně dějiny, podle mě nemá šanci na úspěch a tudíž na tu vaši otázku jednoznačně opravdu neodpovím.
To já bych samozřejmě to vyznamenání nebo to čestné občanství bych mu udělal za ten postoj v roce 68. František Kriegl ještě na jeho omluvu se musí dodat, o tom se taky prakticky neví, že tím zástupcem vedoucího lidových milicích se stal čistě náhodou, protože to měl být Antonín Novotný. Antonín Novotný možná i záměrně tehdy onemocněl a tu funkci převzal František Krýl, on byl skvělý organizátor. Ale samozřejmě to toho neomlouvá, ale patří to k vývoji tohoto člověka. Prostě on se snažil celý svůj život po roce 1948 tento svůj omyl napravit. On si toho omylu byl vědomý. K tomu dospěl svojí 20-letou zkušeností mezi rokem 1948-1968 jako mnozí jiní. A myslím si, že my nemáme právo takto černobíle tyhle věci posuzovat a odsuzovat, protože on třeba za 20, za 30 let přijde někdo a bude se ptát, jak jste mohli dopustit tuto naší dobu, která je taky dost dramatická.
Jakým způsobem vnímá tyhle osobnosti dnes širší veřejnost? Myslíte si, že tady převládá pořád takový ten protikomunistický polistopadový diskurs, který bude mít spíš tendenci dívat se na ně kriticky, a nebo ten jejich protest proti okupaci je třeba dnes už chápán jako důležitější gesto, které má hodnotu samo o sobě?
Já myslím, že bylo přirozené, že především na počátku 90. let ten vypjatý antikomunistický diskurs musel proběhnout a musel se prosadit. Jiná věc, že byl trošku možná uměle znovu implantován do veřejné debaty, řekněme před 15 nebo kolika lety, jako svého druhu určitý instrument tehdejší aktuální politiky, a tam potom někdy ty věci jsou opravdu hodně jako instrumentalizovány a aktualizovány, a rozhodně historickému pochopení minulosti to moc neprospěje. Ale já myslím, že se s tím zkrátka musíme smířit. I na minulost jsou a budou různé názory, jednotlivé osobnosti budou vnímány z různé perspektivy, a já myslím, že to vlastně je přirozené a že to je znakem toho, že ta naše veřejná debata o minulosti zkrátka má ty správné parametry.
Já se v této chvíli loučím s dnešními hosty, děkuji za jejich názory a těším se na shledanou u některého z dalších vydání Historie CS.